Humanisti vastaa -podcastin vieraana on dosentti, akatemiatutkija Reima Välimäki. Työskentelet tällä hetkellä tutkijana Turku Center for Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksessa. Olet filosofian tohtori ja väitöskirjasi vuonna 2016 käsitteli myöhäiskeskiaikaista harhaoppisuutta ja saksalaista inkvisiittoria Petrus Zwickeria, ja varmaan tuon väitöskirjan ansiosta sinut valittiin Turun yliopiston vuoden 2017 humanistitohtoriksi. Lisäksi olet keskiajan Turku-tapahtuman historiallinen asiantuntija ja tapahtumaa järjestävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, eli aika tiukasti jalat ja kädet keskiajassa. Miten historioitsijana näet tämän päivän vastakkainasettelun ja vihapuheen, jos katselet sitä historioitsijan pitkällä perspektiivillä?
Joo, sen voisi ehkä tiivistää niin, että me käytetään vihamielistä retoriikkaa, viholliskuvia, jotka on vuosisatoja vanhoja, mutta me tehdään sitä mediaympäristössä, jonka murrosta ja uusia alustoja me ei käyttäjinä oikein edes itse vielä hallita. Eli se ehkä kuvaa tätä tämän hetken tilannetta. Sinänsä mä oon myös sitä mieltä, että me puhutaan paljon vastakkainasettelusta ja polarisaatiosta, ja sitä mä haluan itse, siis se on tavallaan totta, mutta mä haluan sitä myös vähän kyseenalaistaa, koska tavallaan polarisaatiosta puhuminen oli itsessään ikään kuin poleeminen strategia, eli osa tällaista keskustelua, jossa jotkut osapuolet pyrkii esittämään itsensä rationaalisina toimijoina ja muut ideologisina toimijoina. Eli on myös ihan selvää, että tässä hetkessä, niin se, että jos joku sanoo, että nyt vastapuolet kiistelee ja minä en kiistele siinä, niin sehän on itsessään tavallaan niin kuin temppu, jolla yritetään leimata muut ja sanoa, että minä puhun nyt järkeviä. Ja sitä on tapahtunut aiemminkin historiassa. Esimerkiksi meidän rakkaat valistusfilosofit teki tavallaan omana aikana sen, yritti ikään kuin nousta vaikka niin kuin uskonsotia käyvien protestanttien ja katolisten yläpuolelle ja esittää, että he esittävät rationaalisia argumentteja, mutta se oli totta kai myös poliittinen teko siinä hetkessä, ja sitä tapahtuu myös tänä päivänä.
Sanavalinnoilla, sanoilla on valtava merkitys. Paneudutaan tähän kaikkeen tänään tässä podcastissa. Minä olen humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Ja jos katsotaan näin pähkinänkuoressa, mitä kaikkea olet tutkinut, niin siihen kuuluu nimenomaan keskiajan historia, harhaoppisuuden ja inkvisiition historia, vainon historia, digitaaliset ihmistieteet, pseudohistoria ja historiapolitiikka suomalaisissa ja venäläisissä internet-aineistoissa. Tässä vain muutama poimittavaksi, mutta iso teema tänään, vihapuhe, salaliittoteoriat ja tämä pseudohistoria. Kirjoitit Lotta Aarikan ja Pia Alvesalon toimittamassa teoksessa Ratkaiseva humanisti artikkelin Historian tutkija vihapuheen vuosisatojen virrassa. Miksi olet niin kiinnostunut tutkimaan vihamielistä puhetta, kirjoittamista ja konkreettisten vainojen tekojen suhdetta?
Ehkä mulla on semmoinen niin kuin yleisempi kiinnostus vihapuheen historiaan ja sen historiallisten nykypäivän muotojen samankaltaisuuteen, niin se syttyisi väitöskirjan loppuvaiheessa. Mä väittelin vuonna 2015, mä tein sen käsikirjoituksen valmiiksi, ja sehän oli sen niin kuin Euroopan niin kuin maahanmuuttokriisin aikaa, jolloin ehkä Suomessa oli kaikkein niin kuin kärjistyneen ja vihamielisin maahanmuuttopuhe, että se on osittain siitä onneksi vähän laantunut, ja silloin mä aloin havainnoimaan, että tässä käytetään hyvin samankaltaisia retorisia strategioita, mitä vuosisatoja käytetty, esimerkiksi niin kuin vieraiden ihmisten hillitön ja pidäkkeetön seksuaalisuus on semmoinen, mikä toistuu kyllä vuosisadasta toiseen, että välillä sen kohteena on noidat, välillä juutalaiset, välillä muslimit, ja silloin mä aloin sitä miettiä, mutta ehkä tämän se, mihin suuntaan mä oon itse menossa, että mä oon myös viime vuosina huomannut, että kun vihapuheesta on tullut iso yhteiskunnallinen kysymys, ja sitten kun se liittyy vielä moniin muihin viime vuosikymmenten ikään kuin akateemisiin ja älyllisiin virtauksiin, kuten postkolonialismi ja muuhun, tai identiteettien rakentamiseen ja se, miten omitaan identiteettejä tai loukataan identiteettejä tai rakennetaan niitä positiivisessa ja negatiivisessa mielessä, niin me ollaan hirveän paljon puhuttu siitä puheesta ja esityksistä, ja myös sitten vihapuhekeskustelussa on paljon puhuttu siitä, että puhe itsessään niin kuin toiseuttaa, haavoittaa, on väkivaltaa, ja äärimmilleen vietynä jotkut puhuu siitä, että se on tavallaan lähes identtistä fyysisen väkivallan kanssa, ja siitä mä oon vähän eri mieltä. Että on eri asia sanoa, että toinen on vääräuskoinen, joka pitäisi tappaa kuin oikeasti heittää polttopullolla tai polttaa ihmisiä elävältä. Ja sekä nykypäivässä että historiassa siinä on itse asiassa aika monta askelta ennen kuin me siirrytään vihamielisestä puheesta niin oikeasti väkivaltaan. Et suurin osa ihmisistä on kuitenkin siinä mielessä, voisi sanoa, kuin hyveellisiä moraalisia subjekteja, että väkivalta toista ihmistä kohtaan on meille vastenmielistä. Ja edes huomattavasti väkivaltaisemmissa yhteiskunnissa niin askeleet, niin väkivaltaa naapuria lähemmästä kohtaan niin ei ollut mitenkään itsestään selviä. Ja sitten on ihan selvää, että vihapuhe, siis tutkijana mä sit itse puhun useimmiten poleemisesta puheesta, mutta vihapuhe on ihan hyvä tämmöinen kuin journalistinen käsite, vaikka siinä omat ongelmansa onkin, niin on ihan selvää, että se osallistuu tähän. Mutta kun me ollaan niin paljon keskitytty siihen puheeseen, niin me ollaan vähän jätetty katsomatta, että mikä se itse asiassa se monimutkainen prosessi on. Et mä en myöskään usko tämmöisiin yleisiin heittoihin, että vihapuhe aina johtaa väkivaltaan. Missään nimessä näin ei ole. Mut selvästi jonkinlainen aggressiivinen retoriikka johtaa todennäköisemmin väkivaltaan, niin se on se prosessi, mitä minua tällä hetkellä historiassa kiinnostaa. Katsoin, niin kun kerätä vertailevaa aineistoa, että minkä kaltaiset syytökset, minkä kaltaisissa konteksteissa on johtanut ihmiset väkivaltaan. Et esimerkiksi, jos ottaa sieltä historiasta esimerkkejä, niin myöhäiskeskiajalla juutalaisiin kohdistuvat syytökset kaivojen myrkyttämisestä johti arakoikinkin väkivallan tekoihin. Se oli selvästi semmoinen syytös, että se herätti ihmiset toimimaan. Kun sitten taas toisenlaiset vaikka syytökset koronkiskunnasta ja rahanlainauksesta, niin niille ei ollut lainkaan yhtä radikaaleja seurauksia. Ja tämän kaltaisten asioiden vertaaminen niin kiinnostaa mua. Onneksi historioitsijan vaatimukset syissä ja selityksissä on paljon löyhemmät kuin juristeilla ja sitten oikeusistuimissa, mutta mehän ollaan tavallaan tämän saman kysymyksen äärellä, että on jo havaittavissa tuomioissa, että on aika vaikeaa vetää niitä syy-seurausyhteyksiä esimerkiksi rasistisen puheen ja viharikosten välille, että siinä on aika korkea kynnys. Ja mä luulen, että se osittain johtuu tästä, että me ei olla riittävästi kuitenkaan niin kuin tätä prosessia pohdittu.
Ehkä näin maallikko ajattelee, että jos on hyvin yleistä ja helppoa puhua halveksuvasti toisista ihmisistä, heille ei anneta sellaista ihmisarvoa kuin itselle, niin silloin ehkä ihmisellä ei ole sitä merkitystäkään, että häntä kunnioitettaisiin ja silloin voi suhtautua jopa niin kuin sillä tavoin väkivaltaisesti, että aiheuttaa toiselle pahaa. Puhumattakaan nyt siitä, että henkinen väkivaltahan on myös tosi rankkaa sille kohteelle. Mutta tutkija kaivaa syvemmältä.
Se on ilman muuta samaa mieltä, että semmoinen kuin yleinen vihamielinen puhe ikään kuin esimerkiksi eläimellistää ihmissubjekteja ja tekee helpommaksi väkivallan, mutta mua kiinnostaa ne tavallaan keikahduspisteet, milloin niin kuin siirrytään. No historiassa voidaan esimerkiksi nähdä vaikka niin kuin pokromeja, siis juutalaisvainoja ja karkotuksia, että milloin se, koska väkivalta myös ruokkii väkivaltaa, ihan selvästi nähtävissä, että kun väkivalta kerran alkaa, niin se on aina helpompaa ja helpompaa. Mutta mä sanoisin, että sillä vihamielisellä puheella on rooli siinä keikahduspisteessä, jolloin esimerkiksi joku yhteisö alkaa todella vainoamaan yhteisön jäseniä tai sinne tulleita muukalaisia.
Miksi arvioisit, että kun kehitys on kuitenkin vienyt meitä monin tavoin eteenpäin, niin miksi juuri tässäkin hetkessä näyttää siltä, että yhteiskunnallinen epäluottamus lisääntyy? Ja sehän näkyy vaikkapa siinä, että miten suhtaudutaan mediaan ja salaliittoteorioita, joita olet myös tutkinut, niin niitä levitetään.
Kyllä se liittyy niin muihin laajempiin, sanoisinko, sekä taloudellisiin ympäristö- ja sosiaalisiin kriiseihin. Että on ihan selvää, että me ollaan nyt siirrytty sellaista aika pitkästä kuin rauhan ja vakaan kasvun ajasta. Meillähän on 1900-luvulla mieletön elintason nousu, jolloin länsimaissa oikeastaan niin kuin kaikki yhteiskuntaluokat voi kokea, että he pystyvät toimillaan parantaa omaa elämäänsä ja elintasoonsa ja lastensa elintasoa. Ja se on nyt niin kuin päättymässä ja näyttää siltä, että on paitsi poliittisia kriisejä, niin ympäristökriisi tulee vähentämään tavallaan ihmisten liikkumavaraa, myös poliitikkojen liikkumavaraa. Energiahinnat heiluu voimakkaasti, eli se epävarmuus kyllä se näkyy ja samaan aikaan tapahtui tavallaan valtasuhteiden suhteellisia muutoksia ja se näkyy mun mielestä tässä nuorten miesten oireilussa, että ei ole tavallaan aiemmin miehenä ollut hirvittävän helppo saada tietty yhteiskunnallinen status ja se on nyt haastettu. tasa-arvon kautta. Ja tavallaan vaikka elämä niin kuin absoluuttisesti ei huononisi, niin se, että jos joku suhteessa muihin havaitsee, että minun asemani on heikompi tai näköalat ei yhtä hyviä kuin aiemmin, niin se herkästi johtaa tämän kaltaiseen yhteiskunnalliseen oireiluun. Eli silloin, kun tavallaan niin kuin ne ihmiset, joilla on päässyt yhteiskunnan johtaviin asemiin, niin se muuttuu. Se on yksi osa mun mielestä tätä oireilua. Ja mun mielestä se näkyy ihan selvästi retoriikassa Sanna Marinin hallitusta kohtaan, jossa oli suhteellisen nuoria naisia johtavissa asemissa, niin siinä näkyy oireilua tästä, että nähtiin ihmisiä, joita ei ole totuttu näkemään, niin yhtäkkiä valtapositioissa. Ja mutta myös niin kuin tavallaan aitoa osattomuutta. Kyllähän koko länsimaissa on ikään kuin globalisaatio-oireilua. Ihmiset, jotka kokee, että se tavallaan 2000-luvun politiikka ja liberaali demokratia ja vapautuva talous niin ei ole tuonut heille hyötyjä, vaan pikemminkin haittoja. Ja mun mielestä se on se iso ikään kuin vastaisku, mitä vaikka Euroopassa on käynnissä. Ja vastareaktiot myös vaikka toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eli ihmiset kokee, että heidän oma elämänsä heikkenee se, ja että se heikkenee enemmän suhteessa muihin. Nämä kaikki tässä hetkessä. Vaikka yhteiskunta on kovin erilainen, niin kyllä mä näen tiettyjä paralleeleja siihen mun ensisijaiseen tutkimusajankohtaan, eli 1300-1400-lukuun, joka on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava ja tässä hetkessä tutkimisen arvoinen ajankohta, että et silloinhan ilmasto alkaa heiketä, pieni jääkausi alkaa vähitellen tulla, sadot heikkenee, epidemiat jyllää kuuluisimpana musta surma 1300-luvun puolivälissä, mutta myös monet muut epidemiat. Euroopassa on jatkuvaa, yhä brutaalimmaksi muuttuvaa sodankäyntiä, ja monet semmoiset niin kuin rakenteet heikkenee kuin isoja poliittisia kriisejä. Ja se on oikeastaan niin kuin lähin historian ajanjakso, jossa monet semmoiset ilmiöt, mitä me tänä päivänä havaitaan, niin mitä me pystytään katsomaan kuitenkin suhteellisen hyvin dokumentoidusta yhteiskunnasta. Et varsinkin Keski-Euroopasta on kuitenkin jo varsin paljon lähdemateriaalia. Siksi minua myös kiinnostaa uskonnollinen konflikti ja uskonnollinen vaino myöhäiskeskiajalla.
Näkyykö myös salaliittojen vaikutus keskiajassa yhtä lailla, kun olet törmännyt siihen nyt ihan 2015 esimerkiksi niissä kehityskuluissa, mitä vaikkapa siellä internetin maailmassa käytiin läpi?
No joo, no ehkä hyvä esimerkki, mä mainitsinkin ne syytökset kaivojen myrkytyksistä, jotka oli keskeisessä roolissa, kun mustan surman aikana juutalaisia vainottiin ennen kaikkea saksankielisessä Euroopassa, siis käytännössä useimpien saksalaisten kaupunkien juutalaisyhteisöt murhattiin, karkotettiin, pakkokäynnytettiin, kun tuhottiin totaalisesti siinä. Ja se niin kuin lähti salaliittoteoriasta siitä, että ruton syynä on se, että juutalaiset myrkyttää kaivoja tuhotakseen kristityt. Onneksi koronan aikana ei nähty yhtä äärimmäisiä salaliittoteorioita, mutta on ihan selvää, että on kaltaiset asiat, niin kuin globaali yllättävä pandemia, niin se on yksi, mikä ruokkii. Salaliittoteorioita on ollut ja tulee olemaan aina. Että niiden psykologiatutkinnat on myös todennut, että se on jollain tavalla niin kuin ihmispsyykkeen perus piirre, tavallaan samat ominaisuudet, jotka muutenkin tavallaan kuin positiivisessa mielessä saa meitä kun havaitsemaan syy-seuraussuhteita ja vetää ikään kuin lankoja yhteen hajanaisista ilmiöistä, niin sitten liian pitkälle vietynä, niin ne johtaa ikään kuin salaliittoteorioihin. Ja tiedetään myös, että vallan yhteen salaliittoteoriaan uskominen on vahvin ennustava tekijä siihen, että uskoo johonkin toiseen salaliittoteoriaan. Puhutaan tämmöinen conspirational mentality, eli se selvästi niin kuin tietyt ihmiset ovat syystä tai toisesta niin kuin alttiimpia uskomaan sitä, mutta sitten niin kuin muuten välttämättä, kun se ei ole edes koulutustasosta tai sosiaaliluokasta suoraan, vaan että tulemme aina olemaan tekemisissä salaliittoteorioiden kanssa.
Se on jostain syystä vain hämmästyttävää, kun meillä on nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan kenen tahansa tarkistaa faktoja.
Tavallaan, mutta on myös paremmat mahdollisuudet kuin koskaan levittää salaliittoteorioita ja misinformaatiota. Eli se myös leviää niin kuin nopeammin kuin milloinkaan.
Somea moititaan nimenomaan vihapuheen alustana, mutta mikä sinun mielestäsi on teknologian syytä?
Kyllä siinä on syytä, että tietysti niin kuin sosiaalisen median yhtiöthän eivät avaa algoritmejaan, mutta kyllä me sen verran tiedetään, että tunteita herättävä ja negatiivisia tunteita herättävä sisältö selvästi näyttää nousevan käyttäjien fiideissä. Eli kyllä sosiaalisen median yhtiöt ikään kuin ansaitsevat rahaa kuin ihmisten tunnereaktioilla ja järkyttävällä sisällöllä. Eli kyllä siellä on vastuuta ja sitä vastuuta pitäisi mun mielestä entistä enemmän vaatia. Onneksi EUhan on ollut kuitenkin suhteellisen niin kuin kriittinen ja pyrkinyt säätelemään sitä, mutta se on varmasti semmoinen asia, missä me vielä tulevina vuosina joudutaan tekemään töitä. Ja nyt se tietysti ajankohtaistuu vielä niin kuin näiden isojen kielimallien generatiivisen tekoälyn kautta, joka tekee entistä nopeammaksi niin kuin tuottaa misinformaatiota ja kyllä mun kieltämättä huolestuttaa, että millaiseksi ne alustat menee ja kuinka paljon semmoista, no suoraan sanoen paskapuhetta siellä esimerkiksi tiettyjen vaalien tai muiden yhteiskunnallisten kysymysten aikana tulee näkymään.
Sinä olet tutkinut pseudohistoriaa, niin kuin tuossa alussa totesin, niin ja vähän jo tuossa kuvasitkin, miten salaliitot ja meidän halumme uskoa erilaisiin epätotuuksiinkin on aina ollut osa ihmisen ajattelua ilmeisesti. Mutta mitä sanoisit siihen, miksi totuus ei meille tai joillekin riitä?
Kyllä minusta osassa salaliittoteorioita näkyy se, että ne on ikään kuin helpompia selitysmalleja tai tietyllä tavalla on lohdullisempaa uskoa, että takana on joku pahantahtoinen salaliitto kuin se, että maailma on todella kaoottinen paikka ja välttämättä niin kuin kukaan edes johtavat poliitikot ei todella hallitse sitä, mitä on käynnissä. Totta kai niin, että kyllä mikä tahansa hyvä salaliittoteoria, propaganda, disinformaatio, niin se perustuu johonkin ikään kuin totuuden siemeneen ja on ihan selvää, että kyllä kuitenkin kun meille käy ilmi, että vaikka valtioiden tiedustelupalvelut tekee salamurhia tai yrittää syrjäyttää hallintoja tarpeelliseksi katsomissaan tilanteessa ja näin, niin kaikki se ruokkii sitä, että eikö voisi olla jotain niin kuin vielä isompaa salaliittoa. Ja selvästi koronan aikana, kun kansalaisoikeuksia rajoitettiin ennennäkemättömällä tavalla ja sitä tietysti jälkipyykkiä käydään vielä ja mietitään varmaan vielä tulevinakin vuosina, että oliko se kaikki perusteltua. On ymmärrettävää, että semmoisessa tilanteessa niin herää ajatus siitä, että onko tässä jotain vielä isompaa taustalla. Ja totta kai se oli kaikille se ikään kuin stressitilanne, niin siinä mielessä hirveän hyvin ymmärrän, että miksi siinä tilanteessa lähti salaliittoteoriat leviämään. Ihmisillä oli myös todella paljon aikaa istua kotona ja pohtia.
Että joskus ei välttämättä ole hyvä, että on aikaa ajatella.
Ei kaikissa tilanteissa eikä kaikilla asioilla. Ja kyllähän sitä on niin kuin osa politiikan kommentaattoreista pohtinut, että mikä ikään kuin rooli Putinin koronaeristyksellä oli siihen, että hän niin kuin entistä enemmän näkee lännen ja Ukrainan vihollisena, ja joka lopulta sitten johtaa sotaan. En osaa sanoa, mutta hänhän oli yksi niistä, joka aika lailla eristi itsensä koronan aikana.
Humanisti vastaa -podcastissa laitetaan aina tutkija testiin ja pikavalinta. Tehtävässä on 10 vaihtoehtoparia ja nyt sitten joudut näistä valitsemaan saman tien jomman kumman, kumpi tuntuu läheisemmältä. Osallistua vai tarkkailla?
Osallistua.
Syntyvätkö parhaat oivallukset sinulla tietokoneen äärellä vai hiihtäessä?
Hiihtäessä.
Tsekissä olet ollut tutkijana. Kumpi on sinulle viihtyisempi kaupunki, Brno vai Praha?
Ehkä viihtyisempi Brno.
Lomamatkalla vietkö lapset huvipuistoon vai katakombeihin tai muihin museokohteisiin?
Katakombeihin tai museokohteisiin.
Lehtimetsä vai kuusikko?
Kuusikko.
Löytyykö lempimaisemasi kaupungista vai maaseudulta?
Kyllä maaseudulta löytyy.
Ane, onko se hyvä vai paha?
Vastataan hyvä.
Kumpi on tutkijan silmissäsi sinulle kiinnostavampaa, tämän päivän somekuohunta vai keskiajan kiistely?
Kyllä mä edelleen keskiajan kiistelystä olen enemmän kiinnostunut.
Suositteletko poliittiseen väittelyyn 1200-luvulla eläneen inkvisiittori Petrus Veronalaisen tyyliä? Kuuntele sinä kurja koira vai jotain silotellumpaa lähestymistapaa?
Otetaan silotellumpi lähestymistapa.
Onko keskiaika enemmän riehakas vai hurskas?
Kyllä se on hurskas.
10 vaihtoehtoparia tuli ratkaistua ja mennään sitten toiseen isoon teemaan. Jatketaan siitä keskiajasta, mutta katsotaan vähän paikallisemmasta näkökulmasta nimenomaan keskiajan Turkua. olet siinä organisoinnissa ja asiantuntijana mukana ja ensimmäiset keskiaikaiset markkinat Prinkkalan sisäpihalla järjestettiin jo 1996, eli tälläkin tapahtumalla on jo jonkun verran aikaa takana, vaikka ei tietysti ihan tuohon keskiä ja historian mittaan riitä, mutta jos katsoo sieltä 96 alusta, niin minkälainen keskiaikatapahtuma on tänä vuonna 2024?
Onhan siitä paljon tultu eteenpäin. Mä oon itse ollut 2000 ensimmäisen kerran tapahtumassa mukana ja tänä päivänä on niin kuin huomattavasti ammattimaisemmin tuotettu tapahtuma osittain myös siitä, että ylipäätään vaatimukset, esimerkiksi hygieniavaatimukset, turvallisuusvaatimukset on tänä päivänä aika toista luokkaa kuin mitä ne oli vielä 90-luvulla. Se tuntuu, että se on lähellä, mutta siinä on niin kuin väistämättä menetetty vähän siitä niin kuin riehakkaasta talkohengestä ja harrastajalähtöisyydestä, millä niitä ensimmäisiä tapahtumia vielä 2000-luvun alussakin tehtiin, mutta on myös ihan selvää, että ne asiat, miten silloin vaikka niitä lavasteita oli pystyssä, niin ei ne olisi edes laillisia tänä päivänä, enkä itse järjestävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana voisi hyväksyä sitä. Tapahtuma on vakiintunut, se on iso. Mä itse ajattelen, että se on sellainen alusta, jossa tosi monilla eri ihmisillä on mahdollisuus esittää heidän omia tulkintojaan keskiajasta. Et siellä on totta kai järjestäjän puolesta olevaa ohjelmaa, että keskiajan Turun yksi erikoisuus on iso harrastajanäytelmä. On ollut alusta asti. No ehkä silloin ihan 96 mä luulen, että se oli silloin aika pientä, jos muistan oikein niitä muisteluita. Mutta ihan ensimmäiset vuodet lähtien, niin siellä on ollut kymmeniä harrastajanäyttelijöiden tekemä näytelmä ja osa näyttelijöistä on ollut mukana melkein alusta asti ja se totta kai ikään kuin esittää sen kulloisenkin niin kuin tapahtuman järjestäjän haluan tulkinnan, että et keskiajan Turku-tapahtumana, aikaisemmin keskiaikaiset markkinat nimeltään, niin sehän on tavallaan se historiakuva siellä on semmoinen niin kuin tavallisen turkulaisen historia ollut alusta asti ja siinä on niin kuin tietty juurensa itse asiassa niin kuin niissä ensimmäisissä tapahtumissa matkan varrella on ollut täällä yliopistolla historiaa ja arkeologiaa opiskelleita mukana ja kyllähän siinä näkyy semmoinen kulttuurisosiaalihistoriallinen suhtautuminen menneisyyteen, jos ollaan kiinnostuneet arjen historiasta, naisten historiasta, lasten historiasta. Keskiajan Turku-tapahtuma ei ole syntynyt elävöittämään jotain taistelua tai piiritystä, niin kuin jotkut keskiaikatapahtumat Euroopassa on, että se tulee jonkun lähtökohtaisesti erilaisesta niin kuin historian kiinnostuksen perinteestä. Sitten siihen liittyy ehkä semmoinen 90-luvun niin kuin käsityön, taidekäsityön kiinnostus on ollut vahvasti mukana ja se näkyy edelleen siinä. Ja meillähän tavallaan se tapahtumavuosi vaihtuu, eli se ei ole mikään yksi tapahtuma, että joka vuosi olisi sama niin kuin vaikka Visbyyn isossa tapahtumassa, että se aina ikään kuin keskittyy siihen 1360-luvulle, Valdemar Atterdagin Visbyyn valtaus, niin keskeinen Turku on toisenlainen, mutta sen lisäksi niin siellä on tavallaan jokainen elävöittäjäryhmä, käsityöläiset, myyjät ja esimerkiksi musiikkiyhtyeet, niin esittää oman tulkintansa eikä sitä niin kuin kukaan pysty eikä haluakaan kontrolloida. Ja siellä on ikään kuin sulassa sovussa viikinkiteltat ja 1400-luvun vaatteita ja haarniskoita elävöittävät henkilöt. Ja vaikka tässä niin kuin tosiasiassa on iso ajallinen etäisyys, että kun mä olen luennon järjestäjille, niin täytyy myös tajuttaa, että niille 1400-luvun hansakauppiaille viikinkiaika on täsmälleen yhtä kaukainen ja vieras historian ajanjakso kuin ne 1400-luvun hansakauppiaat on meille. Mutta keskiaikatapahtumissa nämä on kaikki synkretistisesti yhdessä ja niin sen pitääkin olla. Ja sen tavallaan niin kuin ison yleisötapahtuman pitää mun mielestä tarjota kaikille jotakin, että jos sinne tulee Turussa sattumalta oleva turisti, joka ei edes ymmärrä esityksen kieltä, sehän on suurimmaksi osaksi suomeksi, välillä vähän muitakin kieliä, niin se tarjoaa kuitenkin niin kuin aistielämyksen ja sieltä voi ostaa jotain pientä ja siinä tulee hyvä kokemus. Mutta sitten siellä on myös keskiaikaharrastajille, historiaharrastajille on hyvinkin asiantuntevaa sekä tiede- että taideohjelmaa tai kunnianhimoista historian elävöitystä, niin sellainen se mielestäni on.
Jos kuvaisit, minkälainen Turku oli keskiajalla, miten toisenlaisessa maailmassa ja ympäristössä ja kaupungissa silloin elettiin?
No olihan se hyvin toisenlainen, eli keskiajan Turku oli muutama kortteli siinä tuomiokirkon ja Kaskenmäen välissä. No Aninkaisten puolella oli Aurajoen toisella puolella väkeä keskiajan lopussa 2-3 tuhatta henkeä, eli tavallaan kaikki on tuntenut toisansa, mutta toisaalta yhteiskunnalliset hierarkiat hyvin, hyvin suuret. Et kyllähän Turun piispa, joista osa oli opiskellut Pariisissa ja niin kuin Olavi Maunun poika ollut Pariisin yliopiston rehtori ja tavallaan niin kuin osallistui valtakunnan politiikkaan, niin hän eli täysin toisessa maailmassa kuin sit tavalliset turkulaiset. Pieni, mutta sitten tietyt erot tosi paljon isompia. Ja sinänsä eihän keskiaika tapahtuma, sehän on leikkiä, emme me pysty niin kuin sille elokuvallisesti elävöittämään, mitä se on ollut keskiajalla. Mutta silti mä ajattelen, että me järjestetään se markkinatapahtuma vanhalla suurtorilla ja se on itse asiassa yksi harvoja elävöitystapahtumia, joka tekee asiaa siinä sijainnissa, missä sitä on keskiajalla tehty. Eli kesäkuun puolen välin jälkeen Turussa, kun on ollut piispa Henrikin reliikkien translaatiojuhla ja tuomiokirkon vihkimysjuhla ja niiden yhteydessä kesäheikin markkinat, niin se on ollut, mä sanoisin, että se on myös turkulaisen turismin alku. Eli ihmisiä ympäri Suomea on silloin saapunut Turkuun ja siellä on ollut isot markkinat. Ja tavallaan niin kuin se semmoinen niin kuin suurtapahtuma siinä niin itsessään elävöittää melkein oikealla paikalla. Se on nyt viikkoa paria myöhemmin kuin mitä se oikeasti olisi, mutta ehkä siinä niin kuin jotain henkeä tavoitetaan siitä.
Saatko muuten allergiaoireita, jos keskiajasta puhutaan pimeänä?
Mä en saa niin pahoja allergiaoireita kuin jotkut keskiajan tutkijat. Mä kuitenkin myöhäiskeskiajan tutkija. Keskiajalla on sekä ikään kuin kulttuurin kukoistuksen ja sivistyksen ajanjakso, mutta myös ihan oikeasti varsin niin kuin synkkiä ja aikalaisille vaikeita ajanjaksoja, että nimenomaan se myöhäiskeskiaika, ei niinkään ehkä siis Suomessa. Et Suomi on pikkuinen poikkeus eurooppalaisessa kehityskulussa, että me nähdään vaikka nyt kivikirkkojen rakentamisesta ja asutuksen laajenemisesta, että oikeastaan koko 1300-1400-luku Suomessa vielä on selvästi ikään kuin nousujohteista. Eli ihmiset, yhteisöt vaurastuu, asutus leviää, mutta suurimmassa osassa muuta Eurooppaa niin väestö jopa taantuu, kyliä hylätään. Eli 1300-luvulla iso väestökriisi ja mitä se on siis Englannin ja Ranskan välinen 100-vuotinen sota, lännen suuri skisma, paaveja kaksi tai pahimmillaan kolme ja endemissodankäyntiä pitkin Italiaa, niin ei se nyt voi kovin valoisaksikaan ajanjaksoksi sanoa. Kuten kollega Jaakko Tahkokallio sanoi, kun me oltiin Risto Nordellin vieraana keskiaikaillassa, niin ei se nyt kuitenkaan ollut sen huonompi tai parempi kuin muutkaan esimodernit ajanjaksot. Yhtä lailla niin 1600-luku on niin kuin pitkien sotien ja kylmän ilmaston ja katovuosien aikaa. Ei se helppoa ollut, mutta ei se sen kurjempaa kuin vaikka antiikki tai uuden ajan alku.
Tuosta ohjelmasta täytyy sanoa, Risto Nordellin ohjelmasta, teidän keskustelunne lisäksi siinä oli erittäin kiinnostavaa myös se upea musiikki, joka välittyy siltä ajalta. Mutta sitten, jos vielä sanoisit, niin miten itse luonnehtisit, kun olet keskiajan Turun järjestelyissä mukana, niin mikä sen tapahtuman merkitys on Turulle?
Kyllä mä itse näen, että se on hyvin tärkeä, mutta ihan silleen, jos nyt yrittää ottaa etäisyyttä, niin meillähän on Turussa mahtava se vanha kaupungin alue, mutta sitä on myös yritetty elävöittää ja kehittää oikeastaan 1980-luvulta lähtien, jos jonkinmoisissa työryhmissä ja hankkeissa. Ja tuntuu, että aina ne tulokset ei ole ihan kauhean isoja, mutta itse asiassa keskiaikaiset markkinat, keskiajan Turku on ollut se suurtapahtuma, joka ensimmäisenä onnistui oikeasti tuomaan niin kuin isosti elämää vanhalle suurtorille nyt modernina aikana. Ja nythän siinä on onneksi paljon muutakin. Nyt niin kuin kesä alkaa olla välillä täynnä. Se ikään kuin avasi sen tapahtuman järjestämisen sillä alueella. Ja mun mielestä se on koko Turulle iso merkitys. Ja onhan se edelleen itsessään iso tapahtuma. Yli 100 000 kävijää, jotka sitten tulee osa Turkuun ulkomailta saakka, osa ympäristöstä, käyttää kaupungin palveluita sen itse tapahtuman lisäksi. Ja sen takia sitä on myös haluttu, ja se on ollut koko ajan se tavallaan, se on alun perin kaupungin tapahtuma, ja vuodesta 2011 yhdistyksen järjestämä yhteistyössä kaupungin kanssa, niin koko ajan se ajatus on ollut, että se pitää olla mahdollisimman matalan kynnyksen tapahtuma, että se on keskustassa, sinne ei ole pääsymaksua, sinne voi kuka tahansa tulla ja kävellä ja kokea ja innostua siinä mielessä, niin sillä mun mielestä on edelleen niin kuin oma erityinen sijansa. Myös verrattuna sitten taas muihin niin kuin historian muinaistapahtumiin, joissa monessa on pääsymaksu tai ne on vaikeammin saavutettavissa, niin keskiajan Turku on siinä mielessä erityinen.
tapahtuman järjestäminen vaatii valtavan paljon aktiivisuutta ja ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään töitä sen eteen. Ja sanoitkin jo tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi näytelmissä on ollut mukana ihmisiä hyvin pitkään joitakin, jotka ovat edelleen pysyneet mukana. Niin miten saa ihmisten ajan riittämään ja sen aktiivisten joukon pysymään mukana?
Totta kai me kamppaillaan saman ongelman kanssa. Minusta me luulen, että kaikki yhdistykset ja urheiluseurat nykyään kamppailevat ja ihmisten vapaa-ajasta kilpailee niin moni asia. Tekee niin hyvää ja kiinnostavaa sisältöä, että ihmisillä on hauskaa. Että kyllä se selvästi on onnistuminen siinä harrastajanäytelmän tekemisessä, että ihmiset vuodesta toiseen tulee. Me yritetään myös aina ikään kuin uudistaa sitä, siis hankkia uusia ohjaajia, ja jos saataisiin vähän lisää resursseita, yritetään hakea myös apurahoja siihen, että voisi olla myös esimerkiksi ammattinäyttelijöitä mukana jossain vaiheessa, eli tavallaan niin kuin tarjota sitten siihen näytelmään osallistujille harrastajille ikään kuin uutta sisältöä ja oman osaamisen kehittämistä sen kautta, että pääsee tekemään ammattilaisten kanssa. Siis ohjaajat on siis ollut käytännössä aina ammattilaisia siinä. Mutta kyllä meillä edelleen on varsinkin keskiaikatapahtumassa yhdistys ja järjestää myös vanhan suurturin joulua. Huomaa, että joulun aikaan ihmisiä on paljon vaikeampi saada talkoa töihin, että kyllä kesällä se onnistuu. Varmaan meitä myös sit auttaa se, tapahtuma on ollut samalla paikalla niin pitkään, eli ne, jotka siinä on mukana, niin osaa ikään kuin ennakoida ja sitten rakentaa ajan käyttöönsä. Ihan alkuhan se oli heinäkuun lopussa, että se on onko 2004 siirtynyt tuohon kesäkuun loppuun. Mutta mä luulen, että se on myös hyvä sijainti silleen monen kannalta, että se on juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesälomat on monella alkanut, mutta sitten toisaalta siihen osallistuvilta niin kuin talkoolaisilta ja myös meidän palkatut henkilökunnalta, se ei vie koko kesää, eli sitten on mahdollista vielä niin kuin jäädä kesälomalle. Näyttää olevan hyvä paikka Suomen kesässä.
Tuossa jo aikaisemmin tulit maininneeksi myös kirkot, niin suora kysymys, mikä ja missä sijaitsee sinun suosikkisi keskiaikaisista kirkoista?
Kyllä jos mä vastaan tähän vaistonvaraisesti, niin kyllä se on Santa Maria in Trastevere Roomassa, joka on tosiaan, sillä sijainnilla on ollut kirkko myöhäisantiikista lähtien, siis kirkon sisätilat, siinä on paljon 1200-luvun Rooman keskiaikaisen kukoistuskauden taidetta, ja se yleistunnelma kirkossa on todella lumoava. Vastaan sen.
Eli suosittelet, että jos Roomaan menee, niin sinne?
Kyllä, joo. Ja kyllä sinne toki moni matkailija löytää, mutta kyllä se on semmoinen kirkko, mihin mä aina itse menen vaan niin kuin vaikka vaan pistäytymään, kun olen Roomassa.
Olet tehnyt pitkään tutkimusta ja olemme niitä käsitelleet, mutta ihan viimeisimpiä uusimpia juttuja, niin kuin uusi juttu sinulle oli se, että ensimmäinen italiankielinen tieteellinen julkaisu sinulta on tullut julki, niin mikä on sen merkitys?
Kyllä se on iso merkitys ylipäätään, että tavallaan se julkaisu tuli niin, että en itse tarjonnut itseäni mihinkään julkaisuun, vaan tässä Società di Studi Valdesi, joka on edelleen olemassa Valdesi-kirkko, jonka historia juontaa näihin keskeään valdesilaisiin, joita on tutkinut. Eli heitä jonkin verran selvisi 1500-luvulla, niin kun he liittyivät reformoitujen kirkkojen joukkoon ja Italiassa ja jonkin verran niin kun Amerikoissa on edelleen valdesilaisia. Heillä on oma tieteellinen seura, joka tekee korkealaatuista tutkimusta, ja he päätti joitakin vuosia sitten, että he kirjoittaa niin kuin uuden neliosaisen valdesilaisten historian. Ja sitten sieltä tuli kysymys, että haluaisinko tehdä jotain keskeään saksalaisista, että he toivoisivat, tekisi. Eli se oli minun väitöstutkimukseen pohjautuen, tiesi, että mä teen. Ja sitten juteltiin tsekkiläisen kollegan David Spiralin kanssa, jonka kanssa on tehnyt paljon yhteistyötä. Ja meillä oli silloin, kun halu lähteä tekemään sosiaalista verkostoanalyysiä siihen 1390-luvun inkvisitioihin Stettinistä, jossa niissä on mainittuna noin 1000 ihmistä, aivan tavallisia ihmisiä, siis maanviljelijöitä, heidän palvelusväkeään, käsityöläisiä ja heidän sosiaalisia suhteitaan, asuinpaikkojaan, elämänkulkujaan, siinä, jotka on tullut niiden kuulusteluiden kautta, niin me laitettiin se sellaiseen muotoon, että siihen pystyi tekemään tietokoneavusteista verkostoanalyysiä, ja sitten me tarjottiin sitä, ja me kirjoitettiin se englanniksi pääosin ja toimittaja käänsi, ja sitten me tarkastettiin, että mun akateeminen italia ei ole sillä tasolla, että pystyisin kirjoittamaan, mutta pystyn kyllä niin kuin omaa tekstiäni tarkastamaan, ja siinä mielessä se oli mulle tärkeä. Se on myös tärkeä siinä mielessä, että mä itse en halua, että kansainvälinen tutkimus tarkoittaa ainoastaan englanninkielistä tutkimusta. Tämä on ihan selvää, eikä me päässä siitä mihinkään, että englanti on tämän hetken globaali valtakieli, niin kuin se joskus oli ranska ja joskus oli latina ja joskus dispersia sillä ensisijaisesti toimintaan, mutta mun mielestä humanistinen tutkimus, joka pyrkii inhimillisen kulttuurin ja kielen ja historian ymmärtämiseen, niin täytyy operoida myös muilla kielillä ja yritän sitä niin itse parhaani mukaan ylläpitää suomeksi ja muilla eurooppalaisilla kielillä. Sen takia oli myös tärkeää, että tuli italiaksi se artikkeli.
Kansainvälisyys, tutkimusyhteistyö ja aktiivisuus on tärkeää.
Kyllä, ehdottomasti se on tärkeää. Ja mulle kaikki ne jaksot, mitä mä oon viettänyt ulkomailla nyt viimeksi, kun Tsekissä osana tätä akatemiatutkijaprosessia, niin kyllä ne kaikki on merkittävästi muuttaneet ajattelua ja laajentaneet horisontteja. Ja se mitä mä toivoisin, että huolestuneena seuraan, että opiskelijat lähtee entistä vähemmän vaihtoon, josta meidän ei tule syyttää opiskelijoita, vaan sitä, että me ollaan laitettu ehkä tutkintovaatimukset liian kireeksi ja tavallaan se koko paine ja puhe siitä, että pitää valmistua, olla tehokas, mennä nopeasti töihin. Mä sanoisin, että varsinkin humanistiopiskelijoille se, että viettää edes puoli vuotta jossain muualla, niin se antaa huomattavasti enemmän eväitä elämään kuin se, että se valmistuminen tapahtuisi puoli vuotta nopeammin.
Sitten ihan muuta, mutta liittyen kaikkeen tähän, mistä olemme jo keskustelleetkin, niin mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
Ehkä se liittyy tuohon, mistä mä aikaisemmin puhuin, kun mä sanoin, että mä haluan pikkasen kyseenalaistaa sitä puhetta vastakkainasettelusta ja polarisaatiosta. Kyllä mä toivon ja yritän itse vaikuttaa siihen, että silloin kun me puhutaan jostain konfliktista, että me ei mentäisi siihen ansaan, että sanottaisiin, että siinä on vaikka liberaalit ja konservatiivit tai maaseutu ja kaupunki. Mä olen itse siis maalta maanviljelijäperheestä kotoisin ja sitten muuttanut kaupunkiin ja tehnyt akateemista uraa kansainvälisesti, mutta mä näen, että ei siinä niin kuin, että vielä suomalaisyhteiskunnassa esimerkiksi maaseutu on aika lähellä ja meidän on niin kuin mahdollista päästä yli tietyistä ennakkoluuloista, mutta se tavallaan, vähän kiertokautta, se mitä mä toivoisin esimerkiksi toimittajilta ja muilta kommentaattoreilta, että yritettäisiin aina katsoa, että siinä kyseisessä konfliktikysymyksessä, että ketkä todella on ne kiistakumppanit, millä motiiveilla, mikä on se niin kuin asian pihvi ja pyrkii kontekstoimaan sitä vähän syvällisemmin kuin, vetäytyä tämmöiseen helppoon vastakkainasetteluun tai sen toisintamiseen, koska mä näkisin, että ei aina noudata semmoisia jakolinjoja, mitä me ehkä ennakkoon ajatellaan ja sitten myös tavallaan katsoa sitä, että kuka hyötyy, kun jotakin vastakkainasettelua lietsotaan, että on ihan selvää, että tietyt poliittiset puolueet hyötyy siitä, jos puhutaan bensan hinnasta tai muusta. Ja sitä käytetään myös varsin kyynisesti hyväksi ja pyritään rakentamaan tavallaan ideologisia jakolinjoja. Niin siihen, toki esimerkiksi osa toimittajista tekee tosi hyvää työtä sen kanssa, niin lainkaan sanoa, mutta ehkä niin kuin vielä tämä on semmoinen, mitä soisin näkevän enemmänkin.
Eli median pitää olla kriittinen.
Kyllä median pitää olla kriittinen. Sitten mä aina välillä palaan kulttuurihistorian emeritusprofessori Veikko Litseen, kun hän piti niin kuin itseltään viimeiseksi jääneen Veikko Litseen luennon. Se oli otsikolta It Ain't Necessarily So. Ja se on mun mielestä se, mikä erottaa hyvän tutkijan, myös hyvän journalismin näennäistieteestä tai misinformaatiosta. Että totta kai meillä niin kuin me kaikki tullaan asiaan jollain hypoteesilla, jollain ennakko-olotuksella, mutta se mitä sekä tutkijan että journalistin pitäisi jatkuvasti tehdä, niin kuin aina kysyä, että se ei välttämättä ole noin. Niin kuin, ja sen prosessin aikana niin kuin asettaa ne omat ennakko-oletuksensa jatkuvasti kritiikille ja miettii, että pitääkö se oikeasti paikkaansa, mitä mä tästä ensin ajattelin. Ja se tavallaan niin kuin pitää tutkijan tekemässä tutkimusta eikä salaliittoteorioita, koska sitten taas näennäistieteessä otetaan se ennakkoasetus ja sitten kaivetaan kaiken näköiset toisistaan niin kuin mitenkään niin kuin liittymättömät todistusaineistot tukemaan sitä asiaa.
Tänä vuonna Humanisti vastaa -podcastissa kysyn aina kirjasuosituksia, koska toivon, että kannustetaan näinkin ihmisiä lukemaan. Mikä tietokirja tai joku kaunikirjallinen teos on tehnyt sinuun sellaisen vaikutuksen, että haluat suositella teosta muillekin?
No, kun mä ajattelin, että me puhuttiin paljon nyt tästä misinformaatiosta, salaliittoteorioista, näennäistieteestä. Vaikka se on jo muutaman vuoden takaa ja vaikka tässä välissä on tapahtunut paljon, niin kyllä mä olin vaikuttunut ukrainaissyntyisen vapaan journalistin ja tutkijan Peter Pomerantsevin This is not propaganda -teoksesta 2019 tullut, jossa hän No, toki siinähän kävi paljon läpi niitä 2010-luvun niin kuin Trumpin nousun, Venäjän trollitehtaiden toimintaa, mutta hän myös niin kuin tosi hyvin onnistui siinä kyseenalaistaan semmoisia ennakko-oletuksia esimerkiksi niin sit Venäjän propagandasodasta ja sanomaan, että usein se Venäjän trollien toiminta ei olekaan lainkaan niin tehokasta, että iso osa sen Venäjän propaganda-aseen tehoa on lännen usko Venäjän propaganda-aseen tehoon. Se on vaikuttava kirja kyllä ja semmoinen niin kuin journalistinen matka eikä varsinaisesti tutkimus, myös niin kuin hirveän mukava lukea.
Humanisti vastaa -podcastin vieraana on ollut akatemiatutkija Reima Välimäki ja minä olen Humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.